Сіз ешқашан қаламаған өмірді жақсы көре алатын боласыз. Шын өмір жолын маған көрсетесің. Көз алдыңда қуанышқа бөлейсің. Оң жағыңда мәңгі игілік бересің. Забур жырлары 16-шы тарау, 11-ші аят. Менің досым Меган заңгердің үстелінде отырып, құжаттарға қол қойып отырды. Неге дейсіз ғой? Өткен ол күйеуімен ажырасып жатты. Ол үмітсізденіп, неге Құдай менің өмірімде мұндай нәрсеге жол берді деп ойлайды. Меган өзі ешқашан қаламаған өмір сүріп жатқандай сезінді. Жүсіп деген кісінің өмірінде мұндай кездер көп болған. Бір кездері біреудің сүйікті ұлы болған ол құлдыққа сатылып жіберілген еді. Содан кейін жұмысында сәтті болып жүрген кезде жалған айып тағылды. Түрмеге жабылды. Бәрі оны ұмытып кеткен еді. Содан кейін ақыр соңында елдегі ең күшті лауазымға дейін көтерілді. Жүсіптің өмірінің әр кезеңі туралы келі кітап не дейді? Жаратқан ие Жүсіппен бірге болды. Түрмеде болсын, билік басында болсын, Жүсіп Құдайдың өзінің қасында екеніне сенім арталды. Жаратылыстың басталу кітабы 39-шы тарау. Жүсіп сияқты өмір тарихын тек Құдай ғана жаза алар еді. Маршал Сегел былай дейді. Егер сіз Исаны жақсы көріп, оның артынан еретін болсаңыз, Құдай сізге өзіңіз жазғаннан қарағанда керемет өмір тарихыңызды жазып береді. Иса сіздің өміріңіз үшін жазған тарихында сіз әрқашан оны өз қазыңызда таба алатын боласыз. Джон Пайпер, біз бір нәрсені жоғалтып алғанда, Иса Мәсіх келіп, өзін бір жоғалтқан нәрседен де құндырақ екенін көрсетеді. Ол бізде көп нәрсе бар болып, жарылқаулар толып жатқан кезде Иса Мәсіх келіп, ол өзін біздегі барлық нәрселерден әлде қайда жоғары екенін көрсетеді. Өз өмірім туралы ойлана отырып, сізге нақты айта аламын. Менің өмірімнің өзім жазған нұсқасы мені ешқашан Исаның менің өмірімде қатысуына қатты итермелейтіндей еді. Исамен бірге сіз ешқашан қаламаған өмірді жақсы көре алатын боласыз.